Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Curtea Constituțională menține obligația instituțiilor statului să furnizeze Consiliului Suprem de Securitate informațiile pe care acesta le consideră importante pentru securitatea națională. O biserică ortodoxă istorică din Praga, adusă din Transcarpatia, a luat foc aseară. Ultimele informații despre atacul cu cuțit de la Nisa într-o catedrală catolică. Terorismul și violența nu pot fi niciodată acceptate, transmite Vaticanul într-un comunicat, iar președintele Emmanuel Macron se află la fața locului. Și în reluare, programul electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, care a avut-o pe doamna Liliana Popescu, prorector la SNSPA din București, drept invitată specială. Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin spune că țara sa e gata să conlucreze cu orice președinte american, indiferent de cine va câștiga alegerile prezidențiale de săptămâna viitoare din Statele Unite. Analizăm toate evoluțiile, vom accepta orice decizie a poporului american și vom lucra cu orice administrație. Sper ca decizia să fie bine cântărită, a declarat Putin la o sesiune plenară a VTB Capital Forum Russia Calls. Președintele rus a refuzat să aprofundeze subiectul alegerilor prezidențiale americane, notând doar că orice ar spune el, partenerii americani ai Rusiei vor încerca probabil să se agațe de imaginarul amestec al rușilor în procesul electoral din Statele Unite. În septembrie 2020 au existat noi semne legate de hacker ruși, odată cu punerea sub acuzare a unui rus pentru furt de identități americane ca parte a amestecului în alegeri și impunerea de sancțiuni unui politician cu legături rusești pentru răspândirea de dezinformări. Donald Trump concurează cu Joe Biden în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, iar Rusia a negat că ar încerca să se amestece în campanie. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor CPJ a cerut poliției ungare să nu mai hărțuiască doi jurnaliști chemați să dea declarații după ce au scris articole în care erau publicate imagini ce arătau vehicule militare parcate pe proprietatea unui prieten al premierului Victor Orban. Potrivit CPJ, Gabriela Horn de la site-ul de investigații Atlaso și Bolaș Guiaș de la website-ul independent de știri Magyar Hang au fost interogați în legătură cu imagini luate cu drona ce arătau două vehicule militare parcate pe terenul unei companii al care proprietar este Lőrinc Mészáros, politician și om de afaceri, un prieten din copilărie al lui Orban. Horn și Guiaș au spus că poliția i-a audiat în calitate de martori într-o anchetă penală privind o presupusă adunare ilegală de informații, care, dacă e dovedită în instanță, poate fi pedepsită cu închisoare de până la 3 ani. CPJ numește ancheta poliției hărțuire și spune că cei doi jurnaliști au dezvăluit informații de interes public. Ministrul belarus de interne, Yuri Keraiev, a fost înlocuit la o zi după ce a afirmat public că forțele de securitate pot folosi muniție de război împotriva demonstranților care cer demisia președintelui Alexandru Lukashenko. Presa de stat din Belarus relatează că Yuri Keraiev a fost înlocuit de Ivan Kubrako, fostul șef al poliției din Minsk. Amenințarea de miercuri a lui Keraiev a venit după ce, cu o zi înainte, Lukashenko a descris grevele declanșate de opoziție săptămâna aceasta drept acțiuni ale unor grupuri criminale organizate. Presa de stat din Belarus mai relatează că fostul ministru de interne a fost numit consilier prezidențial pentru regiunea Hrodno, o mutare dintr-o serie mai largă despre care observatorii scenei politice de la Minsk spun că e menită să întărească puterea președintelui.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Curtea Constituțională, răspunzând unei sesizări, a menținut obligația instituțiilor statului, precum și persoanelor juridice autonome, să furnizeze Consiliului Suprem de Securitate orice date și informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, dar care vizează exclusiv securitatea națională. Prevederea a fost inclusă în legea securității în iulie anul trecut de către fosta guvernare PSRM Blocul Acum, pentru a consolida rolul Consiliului Suprem prezidat de șeful statului. A fost contestată însă la Curtea Constituțională de deputatul Sergiu Sârbu, care consideră că aceste împuterniciri sporite au transformat Consiliul Suprem dintr-un organ consultativ în unul supra-instituțional, care coordonează activitatea altor instituții, inclusiv al unor instituții independente. Relatează Ala Ceapai.
Prevederile legale contestate de deputatul Sergiu Sârbu au fost gândite ca o pârghie de natură să responsabilizeze unele instituții, cum ar fi Procuratura Generală și Banca Națională, care, sub pretextul secretului comercial sau bancar, refuzau să furnizeze Consiliului Suprem de Securitate informații din dosare de rezonanță, în special cel privind frauda bancară. Se întâmpla în vara anului trecut, când a avut loc transferul de putere de la fosta guvernare democrată la cea coaliție din Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Pentru a impulsiona investigarea dosarelor de rezonanță, majoritatea parlamentară de atunci a decis să oblige toate instituțiile statului, inclusiv cele cu statut autonom, să furnizeze informații Consiliului Suprem de Securitate, în caz contrar să fie penalizate. Fără a pune la îndoială necesitatea investigării dosarelor penale de rezonanță, deputatul Sergiu Sârbu a ajuns la concluzia că atribuțiile Consiliului Suprem de Securitate prezidat de șeful statului sunt depășite.
Amestecul în înfăptuirea justiției este inadmisibil, iar Parlamentul nu avea niciun drept constituțional de a lărgi competențele acestui organ consultativ, ridicându-l la rang supra-instituțional, mai presus decât Parlamentul, Guvernul și puterea judecătorească. În același sens, politicienii, deputații și alții, nemai vorbind de șeful statului, trebuie să se abțină în a da ordine justiției sau să creeze impresia că pot da ordine justiției. Este inadmisibil pentru politicieni să folosească justiția drept miză în conflictele politice.
Curtea Constituțională a admis doar parțial sesizarea deputatului Sârbu, declarând neconstituțională doar sintagma care obligă instituțiile statului să furnizeze Consiliului Suprem de Securitate, nu doar informații și date care vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică, dar și alte informații, fără a se preciza care anume. Această formulare este foarte generală și constituie o sursă de incertitudine juridică, se spune în decizia Curții Constituționale. Magistrații au menținut însă obligația instituțiilor statului, inclusiv cele autonome, de a furniza orice date și informații legate de securitatea statului, inclusiv cele care constituie secret de stat bancar sau comercial. Acest lucru poate contribui la asigurarea securității statului, a precizat președinta Curții, Domnica Manole.
Pentru a respecta principiile constituționale, autoritățile publice și persoanele juridice publice autonome trebuie să evalueze, în funcție de circumstanțele factuale și juridice ale fiecărui caz, atunci când primesc solicitări de informații de la Consiliul Suprem de Securitate, dacă informațiile solicitate sunt destinate pentru realizarea scopurilor legitime ale legii și dacă nu există o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea vieții private a persoanei.
Domnica Manole a mai declarat că nu e de competența înaltei curți să precizeze a priori în ce măsură solicitările de informații de către Consiliul Suprem de Securitate vor fi fiind justificate și dacă nu vor fi încălcând dreptul la respectarea vieții private a persoanei. Președinta Curții Constituționale a subliniat însă că membrii Consiliului Suprem de Securitate sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor obținute și să le utilizeze exclusiv în scopul declarat în solicitare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Praga, pe dealul Petrin, se află o biserică ortodoxă istorică de lemn adusă din Transcarpatia, un loc unde se întâlneau credincioșii veniți mai ales din Moldova, România și Ucraina. Noaptea trecută a luat foc. Lina Greu a aflat mai multe și relatează.
În rândul diasporei din România și Republica Moldova, biserica cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail era cunoscută ca Biserica Românească din Praga. Era un loc de întâlnire de Paște și Crăciun, aici erau oficiate cununii și botezuri, era un pol de comunicare pentru comunitatea românească din Cehia. Incendiul de miercuri a mistuit biserica aproape complet, iar turnul central s-a prăbușit. L-am găsit pe parohul bisericii, părintele Andrei Ioan Danciu, încercând să mai salveze câte ceva din lucrurile din interior, din mormanul de cenușă, scrum și bucăți de lemn carbonizat. L-am întrebat pe părintele Andrei ce a însemnat această biserică îngrijită de mai bine de 10 ani de Parohia Ortodoxă de Limbă Română pentru comunitatea românească din Praga.
Bisericile au fost cele care au unit comunitățile în diaspora. Este punctul central al comunității. Este punctul în care oamenii se adună și din motivul însingurării și îndepărtării de țară. Un motiv în plus față de ceea ce se spune aduce sau ne aducea când eram în țară la biserică, conștiința aceasta religioasă pe care o avem.
Biserica din lemn cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail aparține canonic Bisericii Cehiei și Slovaciei, care însă susține oficierea slujbelor în limbele materne ale minorităților din țară. Astfel a fost posibil ca în cadrul Bisericii Cehe să poată funcționa parohia românească, spune părintele Andrei.
Comunitățile pe care le întâlnim aici, deși aparțin administrativ și canonic Bisericii Ortodoxe a Cehiei și Slovacii, păstrează și episcopii ocrotesc lucrul acesta, păstrează specificul național. Cred că este firesc ca slujbele să aibă loc în limba ta.
În următoarele zile, biserica din lemn va fi evaluată de Direcția Monumente a Primăriei din Praga, structura și lemnul care poate fi salvat vor fi păstrate, după care va începe reconstrucția bisericii.
Biserica este proprietatea orașului Praga. Am vorbit astăzi, m-au sunat de la Primăria Generală că după planurile pe care le-au, biserica va fi reconstruită.
Biserica cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail și binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cum este denumirea ei completă, are o poveste impresionantă. Astfel, biserica a fost demontată complet și reasamblată de două ori, ajungând la Praga în 1929 în calitate de exponat în cadrul unei expoziții, iar apoi cedată Cehiei de Biserica Ortodoxă din Ucraina. În ultimii ani, în această biserică, se țineau slujbe duminica și lunea, la care participau românii ortodoxi din Praga. L-am întrebat pe părintele Andrei Danciu dacă mai are puterea să o ia de la capăt.
Nici nu știu dacă e vorba de mai luat de la capăt, pentru că am luat odată, spun, când am fost la început aici și am venit într-o situație și într-o lume cu totul necunoscută. Eu acum, când l-avem pe toate la îndemână, cred că nu e de la capăt, este doar a le curăța puțin de fum, de funingine și a le repune în locul lor. Da, am puterea asta pentru că trebuie să mergem mai departe, nu putem să abandonăm. M-am gândit întotdeauna și la, să spun, la misiunea mea ca preot. Dacă am început o lucrare, trebuie să ne silim să o ducem la capăt, să lăsăm pe Dumnezeu să tragă linia.
Mai spune părintele Andrei Ioan Danciu, preotul Parohiei Ortodoxe de Limbă Română din Praga. Din Praga, Alina Grâu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, găsiți și fotografii ale bisericii de astăzi și de dinainte de incendiu de noaptea trecută. În Franța a avut loc un nou atac astăzi la Nisa, când un bărbat înarmat cu un cuțit a intrat într-o biserică catolică, omorând cel puțin 3 persoane. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a sosit la fața locului și o investigație este în curs. Mai multe de la Dan Alexe.
La ora 9 dimineața, un musulman a intrat într-o biserică din Nisa și, înarmat cu un cuțit, a înjunghiat mortal 3 persoane care se rugau în lăcașul religios. Psihoza a fost imediată în Nisa, oraș care mai fusese lovit de un atentat în 2016 pe promenada de pe malul mării, când un camion a intrat în mulțime făcând 87 de victime. Mobilizarea în Franța a fost imediată și exemplară, chiar și președintele Macron sosind la fața locului de la Paris în numai câteva ore. Emoția e mare acum în fața unui asemenea act terorist care, venind după asasinarea și decapitarea unui profesor, arată limpede că nu doar creștinismul e vizat, ci o întreagă societate, cea franceză, cu toate libertățile ei greu de explicat celor din alte culturi. În același timp, actul terorist de azi suscită noi interogații, comis fiind pe neașteptate de o persoană care, ca și azilantul cecen care a ucis și decapitat profesorul, nu se aflase niciodată în vizorul autorităților pentru activități islamiste suspecte. Desigur, a fost salutată eficacitatea poliției locale, care a intervenit rapid în numai câteva minute, imobilizând teroristul, iar asta e ceva ce aduce credit primarului local, Christian Estrosi, membru al partidului de centru-dreapta Les Républicains, o vedetă mediatică în Franța, care a fost deseori criticat pentru deriva sa securitară, pentru camerele de supraveghere din stradă și pentru poliția municipală înarmată, ceea ce e rar în Franța, pentru că astăzi el se poate argumenta că măsurile sale erau necesare și eficace. Același Christian Estrosi a cerut însă de îndată, renunțând la tonul moderat, ca, spune el, islamofascismul să fie alungat definitiv de pe teritoriul Franței și ca Franța să se exonereze de logica păcii. La fel, Marine Le Pen, șefa extremei drepte, a cerut o legislație de război. Deocamdată, guvernul a anunțat doar noi măsuri securitare, precum sporirea numărului de militari în stradă de la 3.000 la 7.000 de oameni. Dincolo de Franța și de oboseala generalizată întărită și de noua carantină, toate se petrec și într-un climat de deteriorare rapidă a relațiilor Franței cu Turcia și cu alte țări aflate sub dominația islamului fundamentalist, mai ales după ce Emmanuel Macron a apărat explicit libertatea totală de exprimare și publicare a oricăror caricaturi, chiar și în cazuri în care gestul ar fi considerat blasfematoriu în alte țări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pentru ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, Europa Liberă va avea 3 emisiuni de radio live la ora 13, 15 și 18, prezentate de Diana Răileanu, Liliana Barbăroșie și Valentina Ursu. Iar de la ora 20 veți afla ultimele informații de după închiderea secțiilor de votare din blogul live al Alinei Țurcanu. Sâmbătă, Liliana Barbăroșie vă propune episodul al 4-lea al podcastului său electoral.
I-ai recomanda părintelui tău să meargă la vot?
Suntem cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr.
Ne punem întrebarea ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului.
Sincer, trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani. Adevărul este că eu pentru mine încă nu mi-am răspuns.
Încercăm să răspundem noi la această întrebare cu ajutorul medicilor.
S-au luat toate măsurile. Vizită expres la secția de votare ar însemna riscul ar fi minimal.
A experților în sănătate.
Invite urna mobilă acasă. În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș porni o campanie ca cineva din nepoți să meargă cu ei, să-i ajute.
Și a Comisiei Electorale Centrale.
Orice persoană care nu se simte în stare să ajungă la secția de votare, poate să solicite urna mobilă. O recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
Când votul e vot, iar viața e viață. Un nou podcast al Europei Libere. Sâmbătă la radio, pe site-ul moldova.europalibera.org, dar și Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Și acum, microfonul Valentinei Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi e zi de joi, 29 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Acuzațiile Kremlinului care s-au întețit la adresa Chișinăului și a partenerilor săi occidentali demonstrează clar că bătăliile electorale din Republica Moldova poartă și o conotație geopolitică, sugerează Liliana Popescu, prorector SNSPA București, care remarcă implicarea factorului rusesc în alegerile prezidențiale fixate pentru 1 noiembrie.
Lucrurile sunt un pic mai complicate decât a caracteriza aceste alegeri ca având o miză geopolitică. Mă gândesc la felul în care cetățenii Republicii Moldova prelucrează și au prelucrat de-a lungul timpului ce înseamnă să fii mai aproape, să ai relații mai bune cu Rusia, ce înseamnă să ai relații mai bune cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, au văzut de-a lungul timpului ce înseamnă atunci când primești bani din afară și ei se sifonează. Deci tema corupției cred că e sigur în mintea alegătorului din Republica Moldova. La nivelul cetățenilor moldoveni, ceea ce contează e mai puțin geopolitica, ci ce efecte scontează ei printr-o apropiere mai mare. La ora asta, din păcate, lucrurile într-adevăr se cam pun în termen de sau-sau. Sau Rusia, sau Uniunea Europeană, / Occident. Deci asta mi se pare mie că e nota definitorie, adică se poate vedea din afară ca o opțiune geopolitică, dar cred că lucrurile sunt mai complicate. Oamenii se gândesc oare ce avantaje am putea noi avea din punct de vedere economic și cum am putea noi să o scoatem mai bine la capăt și cu cine, cu care dintre candidați. cred că așa se pun problemele.
Da, în acești ani, aproape 3 decenii de independența Republicii Moldova, mereu când e vorba despre alegeri, se zice că Moldova e la o răscruce, că de data aceasta cetățenii trebuie să decidă încotro și pe ce cale să se îndrepte statul lor, ca după asta să se vadă că nimic nu se întâmplă.
Da, pentru că, sigur, economia Republicii Moldova este una slabă, nici statul nu este foarte puternic și în circumstanțele astea este foarte dificil ca alegerea unui președinte care să fie mai pro-european sau mai pro-rus să rezolve ceva. Până la urmă, președintele are un rol important în politica externă, dar în politica internă, până la urmă, forțele politice care sunt la guvernare contează, parlamentul, guvernul.
Partenerii Republicii Moldova Occidentali insistă pe alegeri libere, corecte, democratice și, indiferent de cine va ieși învingător, vor continua să aibă o colaborare în avantajul ambelor părți. Pe de altă parte, vin declarații și din partea Kremlinului, chiar președintele rus Vladimir Putin a declarat că el contează pe faptul că cetățenii Republicii Moldova vor aprecia la aceste alegeri eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Federația Rusă, pentru că în Occident vinurile nu sunt așteptate și alte mărfuri pe care le produce Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră implicarea factorului extern?
Cred că domnul Putin ar trebui să-și aducă aminte perioadele în care vinul moldovenesc nu era binevenit în Rusia. A oprit importurile de vin și asta a fost una din cauzele pentru care Moldova a căutat alte piețe de desfacere. Sigur că acum e ușor de spus așa, poate unii au uitat acest amănunt între ghilimele. Bineînțeles că factorul extern are un rol important și are un rol important mai ales când e vorba despre opțiunea pentru alegeri democratice libere și corecte versus alegeri fraudate. Acum, în ce privește posibila fraudare a alegerilor, din informațiile mele, circulă o serie de fake news pe zona asta și mai ales venite dinspre Moscova, cum că posibil ca alegerile să fie fraudate, vestul să încerce o nouă revoluție colorată și așa mai departe. Știm deja despre aceste știri și interpretări false și de-a dreptul povești inventate. Dar ceea ce este important este ca în Republica Moldova la aceste alegeri să fie reprezentanți a organizațiilor internaționale relevante, cum ar fi OSCE-ul, dar și reprezentanții societății civile din Moldova, dar și din străinătate, care să monitorizeze ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât înțeleg că există un pronostic conform căruia în turul al doilea, căci se va ajunge la un tur al doilea, în turul al doilea e posibil să se ajungă la un rezultat destul de strâns între, se presupune, Maia Sandu și Igor Dodon. Să nu uităm că acum 4 ani a fost un rezultat foarte strâns, adică diferența de rezultate a fost undeva la 4%. Și, de asemenea, din ce am înțeles, există, se organizează acum excursii peste Nistru, deci înțeleg că a fost adoptată acum ceva timp regula dictată de situația pandemiei ca să nu se treacă de pe o parte pe alta în Nistru, iată se face acum o excepție, chiar de 1 noiembrie. Deci o mare surpriză. Și atunci e posibil ca aceste autobuze sau moduri organizate de a aduce alegătorii să favorizeze pe domnul Dodon, evident. Cred că astea sunt lucrurile la care e important să se uite societatea din Republica Moldova și din România și toți factorii interesați. Cât de corecte vor fi alegerile?
Interviul integral cu Liliana Popescu, prorector SNSPA București, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Continuăm să vă prezentăm opinii ale moldovenilor stabiliți peste hotare. Astăzi discutăm cu o alegătoare stabilită în Franța, țară care va intra din nou într-o izolare națională începând de vineri pentru a limita răspândirea noului coronavirus, a anunțat miercuri președintele Emmanuel Macron într-un discurs către națiune. Așadar, discutăm cu Iulia Tănase Brad, care de 4 ani activează în Bordeaux, Franța, este jurnalistă de profesie, a făcut un masterat în științe politice și economice la Colegiul European, iar în ultimii ani a lucrat în diferite companii franceze din domeniul vinului. Vorbim despre miza votului din diasporă.
Votul fiecărui cetățean în cadrul alegerilor este foarte important și chiar dacă avem tendința să ne amăgim sau să ne ascundem cumva după justificarea sau după scuza că votul meu cumva nu ar conta, vai, dar ce schimbă un vot, trebuie să ne trezim, să conștientizăm faptul că fiecare vot de fapt contează și atunci trebuie să ne mobilizăm, lucruri pe care o să-l fac și eu împreună cu familia mea. Pe 1 noiembrie voi merge să votez. Deja am făcut acest lucru și continui să-l fac, să îndemn cunoscuții, prietenii mei moldoveni să mergem să votăm, pentru că este foarte important. Nu este doar un drept, dreptul la vot este și o obligație. Noi cu toții așteptăm schimbări, am vrea să fie mai bine în Republica Moldova, țara unde ne-am născut, unde am crescut, unde ne-am format și unde am vrea să revenim, dar pentru că aceste lucruri se întâmple, trebuie să depunem un minim efort în momentul în care suntem peste hotarele Republicii Moldova și există secții de votare, să facem un minim efort și să mergem să ne deplasăm la secția de votare, să ne luăm pașapoartele și să ne îndemnăm familiile, frații, surorile, pentru că sunt mulți moldoveni care au venit aici cu familii întregi.
Și pentru ce o să dați votul? Ce schimbări așteptați totuși să se producă în Republica Moldova din moment ce exodul continuă? Mulți sunt încă cu bagajele făcute ca să aleagă drumul străinătății. Ce ar trebui să facă cel care obține încrederea cetățenilor în cadrul acestor alegeri prezidențiale?
Întrebarea este atât de complexă, doamna Valentina, încât este greu de răspuns într-o singură propoziție. Trebuie să facă foarte multe lucruri. În primul rând, trebuie să se ocupe de justiție. Atunci când într-un stat justiția funcționează, atunci când toate organele de stat și toate instituțiile de stat prețuiesc mult statul de drept și legea este pusă în capul mesei, atunci lucrurile decurg altfel, fie în politică, fie pe plan economic, pe plan social și așa mai departe. În primul rând, legea trebuie, cum zic francezii, să fie rege sau regină în cazul nostru și atunci lucrurile se vor schimba. Eu știu foarte bine pentru cine voi vota eu. Eu voi vota potrivit criteriilor pe care mi le-am creat eu de-a lungul timpului. În primul rând, voi vota pentru o persoană programul electoral al căreia l-am citit. Este important deseori să ne detașăm de aceste multe noutăți, știri, deseori false sau manipulatoare care ne trec în fața ochilor și să mergem un pic mai departe, să vedem acest candidat la aceste alegeri, care este programul lui,
și
ce își propune el să facă.
Interesul a fost doar pentru un singur program al unui candidat sau pentru toți cei 8 pretendenți care aspiră la funcția de șef de stat?
Pentru toți, dar există foarte multe filtre. Îmi place foarte mult să activez gândirea critică atunci când consum știri și totodată urmăresc foarte atent parcursul tuturor candidaților la alegeri. Ce s-a întâmplat de-a lungul parcursului lor politic? Și atunci mă întreb, această prezență a lor s-a soldat cu ce anume? Care sunt rezultatele, realizările lor traduse în bunăstarea oamenilor, a familiilor moldovenilor, a familiei mele și a tuturor oamenilor care trăiesc în Republica Moldova? Și atunci când nu văd foarte multe rezultate, atunci acesta este un criteriu care mă face să exclud un candidat. Un alt criteriu este acela de a taxa traseismul, de a taxa persoanele care au fost vizate în investigații jurnalistice pe motive de corupție. Mă feresc să aleg sau să realeg conducători care, iată, în ultimul timp au călcat în picioare toate restricțiile sanitare în legătură cu COVID.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Iulia Tănase Brad, care de 4 ani activează în Franța. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Există mii de modalități de a face declarații de dragoste și tot atâtea feluri în care se încearcă dezvinovățirea lui Vlad Plahotniuc. Dovadă este și comentariul dezarmant de sincer al unui fost tambur major care afirmă cu ușoare note de trofie că nimeni dintre cei 8 candidați nu se ridică la altitudinea exigențelor sale. Tot de la Plahotniuc sugerează soldatul rămas fără slujbă. că doar nu lui era adresată faimoasa promisiune catifelată a coordonatorului: o să am eu grijă de voi. Plahotniuc îi amenința atunci pe declarații și potențiale adversari, care se încumetau să meargă pe contrasens, ori imitau mici șicane și rebeliuni. Până la urmă, alții au avut grijă de el, dar, după evadarea sa rușinoasă de astăvară, oricum vedem tentative de a-l desculpa, mai subtile, mai stângace, mai sentimentale, ori mai psihanalitice. În realitate, ele urmăresc reabilitarea mașinăriei în care erau înșurubați fiecare la locul lui oamenii coordonator comandorului. Și dacă tot nu s-a găsit încă o șurubelniță potrivită care să-i dezghioace, ortacii râd pe sub musteț și se joacă de-a mijatca. Unde ziceați că este copacul în vârful căruia s-a ascuns oul în care stă la adăpost acul ce trebuie rupt în două ca să moară ca cei besmertnei? Depășirea acestei stări de neputință și minciună este adevărata miză a acestui scrutin prezidențial 2020.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.